Lift sulgeb vaikse sahinaga uksed ja võtab peaaegu märkamatu nõksatusega paigalt. Libiseme järjest kõrgemale nagu linna kohale kerkiv purilendur. Meie tõusu ei takista miski. Õhk nii üleval kui ka all tundub kerge ja lift lõhestab seda nuga nagu pubertit. Vastupanuta. Tammespooni imiteerivate plaatidega kaetud seinad mõjuvad rahustavalt, kuigi peaksid ilmselt mõjuma eelkõige väärikalt. Väikesed ümmargused lakke puuritud lambipesad peidavad endast tillukesi halogeenlambikesi. Need heidavad piisavalt ebamäärast ja hägusat valgust, et mitte lõhkuda turvalist õhkkonda, mille kinnisvara arendaja oli lifti loonud. Siis pole neist enam kasu. Me oleme tõusnud ülespoole 8. korrust ja üks liftisein muutub hiiglasuureks läbipaistvaks klaaspaneeliks, mis jätkub meie reisi lõpuni. Vaatan alla. Sealt paistab kodulinn. Kortermajad, nende taga paar hotelli, siis suured kesklinna büroohooned, ilmetud kuid tõhusad. Taamalt sadam, kuhu sõidab parajasti sisse järjekordne hiiglaslik koloss. Kandmas sadu uudishimulikke, kes tahavad veel tänase päeva jooksul võtta väikeseid argiseid riske. Katsetada õllesordi või pearooga, šnitsli asemel täna kohalik risotto või äkki koguni ainult siin selle piirkonnale iseloomulik kala, mõni tundmatu puuvili või kohalik koogike. Mõni neist uudishimulikest on valmis külastama isegi endale tundmatuid maju, väljakuid ja tornikesi. Elu riski piiril. Vat, mis see nende jaoks on. Lift kerkib edasi. Silmitsen kusagil seal all kiiresti kaduvas sügavikus asuvad pruuni Hrušovkat. Sellel on 3 püstakut, igas püstakus 15 korterit, kokku 45. Tunnen, et see tehe on mulle veel jõukohane ja enne järgmisele korrusele tõusmist tean, et umbes 5 korterit selles majas kuulub alates üleeilsest LHV-le. Umbes 5 perekonda selles majas ja umbes iga 10. perekond kogu selles linnas kannab alates järgmisest kuust oma pangalaenu osamakse ühele uuele kontole. Nad peavad netipanka sisse logima ja oma püsimakse ära muutma. See võtab neil kõige rohkem minuti. Ülekandeks kulub murdosa sekundist. Tehnilisest kergusest hoolimata on ilmselt nii mõnigi neist mures. Kraapida iga kuu kokku mõned sajad või tuhanded eurod, see polegi ehk nii lihtne. Kuid nad teavad, et nii need asjad käivad. Teist võimalust ei ole. Me elame säärases maailmas ja õigupoolest oleme elanud säärases maailmas juba kaua. Sest LHV ajalugu ei alanud eile. 2019. aasta kuumal juunipäeval, mil Madis Toomsalu teatas 10. tehingust, nad ostsid ära Danske Panga eralaenuportfelli. See ei alanud ka 10 aastat varem, 2009. aasta 6. mail. See oli pooljahe päev, mil paljudes kohtades sadas vihma ja temperatuur ei tõusnud kusagil üle 15 kraadi. Lõuna-Afrika vabariik valis endale tol päeval uue presidendi. Gruusias algasid järjekordsed NATO õppused ning Gerd Kanter tähistas oma 30. sünnipäeva kalorivaba tordi ja alkoholivaba õllega. Riski piir on meil kõigil erinevas kohas. Samal päeval sai aktsiaselts Lõhmus Haavel ja Viisemann finantsinspektsioonilt loa tegutseda pangana. Ent LHV ei alanud ka siis. LHV ajalugu ei alanud isegi 10 aastat varem, kui ühe pealinna raamatukogu poolhämarates ruumides langetati otsuseid ühe investeerimisühingu asutamise kohta. LHV ajalugu algab palju aega enne seda. Väga palju aega. LHV algab aastal 1754 enne Kristust, mil igaveseks tundmatuks jääv meister tõstab viimast korda käe ja lööb primitiivse kuid tõhusa peitli otsaga veel viimast korda vastu tema ees kõrguvad hiiglaslikku kivisammast. Sel hetkel jõuab lift kohale. Uksed avanevad. 1901. aasta detsember oli Iraanis nagu ikka, jahe. Hoolimata lähedal asuvast Araabia kõrbest, kus tuuled tassisid siia suurema osa aastast subtroopilist kuivust, mis segunes Vahemere idaosast kohale vajuvate suurte niiskete õhuväljadega, langes enne jõule temperatuur sageli 5 kraadini ning arheoloogidel, kes sobrasid ammu unustatud linna külmas kivipurus, tuli rohkem kui kord jahtunud sõrmedele puhuda. Me ei saa kunagi teada, mida tundis, teatas või hüüdis teadlane, kelle näpud puutusid esimest korda jahedat, musta ja ootamatult siledat kivipinda. Ilmselt oli see Montieu või Quelle Surprise või midagi muud, mida prantslased sellistel hetkedel hüüavad, kui nende pool külmunud sõrmed puhastavad suvalise kivirisu alt ettevaatlikult välja rohkem kui 2-meetrise must ja samba, mille külgedele on iidne peitel raiunud loendamatul hulgal märke ja märgikesi. Kokku tõmmati tol detsembri päeval ajaloo jaoks tähtsusetu kivipudi alt välja 3 suurt sammast, mille küljed sobisid kahtlaselt ideaalselt kokku, moodustades nõnda ühtse terviklikku samba, ühtse terviklikku sõnumiga. Need olid seadused, välja töötatud peaaegu 3000 aastat varem, mil paljude kaasaegsete arvates siples inimühiskond alles tsivilisatsiooni mähkmetes, kuid mil tegelikult pandi kirja see, mis kehtib praeguseni. Kuningas Hammurapi või pangandustermenites öelduna iidse Babylonia CEO oli tol kujuteldamatult kaugel ajal lasknud sammastele raiuda põhimõtted, mis pretty much võiksid olla siiani suvalise ühiskonna sisekorra eeskirjad. Näiteks ütleb too iidne CEO, et kui mõni mees näitab sõrmega naisterahva poole, on see solvang ja tema nahka tuleks veidi lõikuda. Või, ja sellest punktist lähtub iga praeguse aja finantsinspektsioon, kui karjane teeb pettust ja toob tagasi vähem lambaid kui tema lahkesse hoolde hommikul usaldatud, siis peab ta maksma omanikule 10-kordse trahvi. Neid punkte ja paragrahve on veel. 2-meetrine sammas on neid tihedalt täistäkitud ja raske on neis mitte näha tänapäeva muistset peegeldust. Kui kellegi põllul kasvab madalam vili kui tema naabri omal, siis on tema töötaja teinud kehva tööd ja viimane peab vahe kinni maksma. Kui kaupmees annab vahendajale õli või vilja, peab vahendaja andma talle kviitungi. Kui keegi ei hoolitse piisavalt hästi tammi eest ja see puruneb, ujutades maad üle, peab tammi omanik maksma kõik kahjud kinni. Ent kõigi nende loendamatute punktide kõrval, mis käsitlevad abielu rikkumist, tunnistuste andmist kohtus või niisama üldist õiglust ning mis sageli lahendavad kõik kriisid brutaalselt. Abielu rikkujad seotakse kokku ja visatakse jõkke, valetunnistuse andjad tapetakse, silma väljalöömise eest lüüakse ka sinul silm välja. Kõneldakse Babylonia CEO koostatud ja tundmatute käsitööliste kätega välja raiutud sammastel enam vähem esimest korda ka protsenti koguvatest hoiustest ja intressiga koormatud laenudest. Tulikirjades pankade, kriitpaberile trükitud laenubrožüüride ja virtuaalsete rahaülekannete asemel olid siiskesed kõrbeseisvad hiiglaslikud templid, peitlitega mustava kivi sisse raiutud printsiibid ja arvestamine viljaterades. Kuid see kõik, millele praegune pangandus toetub, oli juba toona olemas. Tehingud on läinud keerulisemaks, tasemeid on tulnud juurde ja peenekoeliste käsitsi värvitud tekstiilkostüümide asemel kantakse pankades klassikalisi kehas sõmmeldud must ülikondi, rõhutamaks soliidsust, erapooletust ja kindlameelsust, kuid selle kõige juur on endiselt seal, Araabia kõrbe äärealadel. Ei ole näiteks keeruline kujutada praeguse ja Eesti panga töötajaid mõnes sealses templis, võtmas vastu viljateri, pidamas aru nende hoolde antud kulla tuleviku üle või arutlemas kusagil ülemise korruse valgusküllases toas laenukoormuse olukorra üle riigis. Kas seal kusagil võiks olla ka LHV? Jah, miks mitte? Miks mitte kujutleda LHV-d ühte suurde äärelinna majja? Avara keskmise toa, puidustukse ning mudast, mullast, liivast ja veest tehtud tellistest meisterdatud seintega, kus tegutsesid toona Itti Marduk Balatu, Rain Lõhmus, ja Marduk Nashir Apli, Andres Viiseman, suure suguvõsa pead, kes müüsid, ostsid ja vahetasid muuhulgas maju, põlde ja orje, kuid kelle tegevuses märgati juba siis jälgi millestki, mida võiks ettevaatlikult nimetada panganduseks. Hoiuste vastuvõtmine, rahvusvahelise kaubanduse rahastamine, laenude andmine, krediidi pakkumine. Olles ühe suguvõsa liikmed, voolas nende sarnaste nägudega inimeste soontes sarnase DNA-ga veri. See polnud suvaline kamp suvalisi inimesi, vaid kokkuhoidev rühm, kelle uksele koputeti, see uks avati ja sisse tulid kaupmehed, kodanikud, isegi valitsejad. Lõhmus või Viiseman kohtus nendega keset maja asuvas ilma akendeta suures ruumis, kus tavanesid sissepääsud väiksematesse tubadesse, nagu on tänapäeval nõupidamisruumid, privaatsed töötoad ja suriseva masinaga kohvinurgad, ühes Tallinna kesklinnas kõrguvas hoones. Lõhmus ja Viisemann, Iti Marduk Balatu ja Marduk Nasir Apli või hoopis nende kolleegid Nergel Užezib või Nab Ahe Bullit võtsid tulija vastu istudes ilmselt mõnel savist tehtud toolil või hoopis rätsepistmes kirjul vaibakesel. Kõik oletused on lubatud, sest pole säilinud ühtegi iidset LHV kontorit. Kuulates tuli ära, kalkuleerides peas ja sõrmedel võimalusi, pidades sosinal nõu mõne kaastöötajaga ning lahkudes vabandades kõrvalruumi, kus seina äärde kuhjatult asusid sajad väikesed savitahvlid, uurides nendelt kontserni seisu laenuprovisionide, varade tootluse ja võib-olla isegi netointressi marginaaliga. Vahtides otsa neile väikestele elegantsetele harkjalgadele, Roe, Nimi ja LCR-i kaugetele eelkäijatele. Nad proovisid seda sobitada suures toas ootava inimese vajadustega ning astusid siis suurde ruumi tagasi, istudes uuesti savist toolile või kirjule vaibakesele ja andsid tulijale vastuse. See kõik oli tuhandeid aastaid tagasi. Ammu enne halogeenlambikestega liftide tõusmist moodsa linnakohale. Kuid midagi selles kõiges on see, mis ei ole juhtunud täna, eile ega isegi mitte viimase 100 aasta jooksul. See on juhtunud juba ammu. Vundamendi on ladunud meie nägudeta esivanemad. Üks asi viis teiseni, sõlmiti suhteid, tehti tehinguid, leiti väljapääse. Et Viisemann võiks olla madalas ristküliku kujulises tuas jahedust õhkava savikatuse all hoopis Marduk Nasir Apli, see pole kujund, vaid ühe ajaloolise pärandi erinevate otste kokku painutamine, ringi sulgumine ja ringi jätkumine, sest pole midagi uut siin väikese all, isegi mitte LHV pole seda. Ma ei tea, kui palju mõtlevad selle peale inimesed nendes liftist paistvates ümberehitatud rüšovkades ja kaugemal sinaka taeva taustal kumavates eramajades, mis palistavad rannaäärt. Ilmselt mitte eriti palju. Ilmselt mitte kunagi. Ja ma pole kindel, et selle peale mõtlesid isegi LHV enda tüübid, kui nad 1999. aastal laiali läksid. Sest ma pole selleski kindel, et nad tol hetkel üleüldse millegi eriti konkreetse peale mõtlesid. Me tulime tühja tuppa kokku ja mõtlesime, mida me tegema hakkame, mäletab Lõhmus. Meil ei olnud konkreetset eesmärki ega perspektiivi. Leviteerime koos Lõhmusega tema 23. korrusel asuvas kontorinurgakeses, kuhu lift meid toonud on. Ta kannab lõheroosat T-särki, helesiniseid teksaseid ja muretut ilmet. Võib-olla nägi ta umbes säärane välja ka 20 aastat tagasi. Need, kes teda tunnevad, väidavad, et ta vananeb aeglaselt, peaaegu märkamatult. Võib-olla mõni korts kusagil rohkem, kuid vananemise raskus temas ei ole või peidab ta seda hästi. Ühes intervjuus ütleb Lõhmus, et soovib elada 200-aastaseks, elades nagu kilpkonn. Retsept, istuda vahel kilbi all, vaadata tagasihoidlikult ja mitte midagi teha. Me olime nagu teismelised, meenutab Lõhmus. Me saime pangast priiks ja olime õnnelikud, sest pangandus tundus kohutavalt boring. Aga ühtegi järgmist sammu ei olnud meile ette mõeldud. Ta vaatab peaaegu otse helendavasse päikesesse. Tema sinistest teksadest tagumiku all on 13 korrusetäit tema asutatud ja suuresti talle kuuluvat panka. See, pank, ei juhtunud toona 20 aastat tagasi. Tagantjärele ajaloosündmuste puslet kokku pannes on raske aru saada, mis üldse juhtus. Mis oli see kleepekas, mis seda punti koos hoidis? Pigem meenutab LHV algus murdeealiste koopa inimeste teisipäeva õhtust lõkketuld, mille ääres otsustatakse järgmisel hommikul mammuteid küttima minna. Kindlasti just nimelt mammuteid. Kuid hommikul ärgates kulutatakse pool jahi ajast haigutamisele ning seejärel longib igaüks ise suunas, taustal lendamas ei kellegi juhitud heinakõrred. Otsa tegi lahti Lõhmus ise. Kõigest mõni nädal pärast lõkkeõhtut kõndis ta lennukisse ja sõitis selja taga loojuvast päikesest eemale USA poole. Selle asemel, et joosta mööda kodulinna ja ajada oma investeerimisühingu asju, istus ta suure osa järgnevatest kuudest mõne kilomeetri kaugusel Bostoni kesklinnast Harvardi ülikooli linnakus, kus veel paar aastat varem oli jalutanud ringi Barack Obama ja kuhu peatselt ilmus keegi Mark Zuckerberg. Kuuel päeval nädalas ta õppis ja kuna see oli Harvard, siis polnud tegu lihtsalt teoreetilise aruteluga selle üle, milline võiks või ei võiks elu olla, vaid juhtumi uuringu meetodil võeti ette teiste õnnestumised ja ebaõnnestumised. Käidi läbi head ja halvad otsused, mis kunagi kusagil tehtud. Lõhmus ei olnud kõigi tudengite seas mitte kõige vanem, vaid üks noorimatest. Noor tudeng Rebane, värskelt õppima asunud Lõhmus, kes oli jõudnud juba asutada, juhtida ja maha müüa ühe panga ning asutada ühe uue investeerimisühingu. Õhtuti ta luges, taustaks sageli Austria trip-hop klassikud, Kruder ja Dorfmeister. Või siis läks jõusaali ja rassis kangide peal või jalutas hoopis lähedal asuvasse pubisse, kus tegi seda, mida ikka pubides tehakse. See kõik kõlab pigem veidi igavleva ja väikest vaheldust otsiva mehe pisikese haridusseiklusena, kui tõsiselt võetava investeerimisäri juhtimisena. Vahetult enne Tallinnas lennuki peale kõndimist oli Lõhmuse tabanud üks kohalik reporter, kes oli kuulnud uue ühingu asutamisest ja küsis selle eesmärkide kohta. Olen mõelnud investeerimispanganduses teha midagi teistmoodi kui siiamaani on tehtud. Annab Lõhmus talle vastuse, mis on sama üleüldine nagu kolmapäeva õhtu, sisaldades korraga kõike ja mitte midagi. Enta ei olnud ainuke. Ka teised lõkke ääres istunud hajusid kiiresti nagu hommikune udu. Sai palju reisitud, ütleb üks neist napilt esimesi kuid iseloomustades. Käidi siin ja seal, hängiti nende ja nondega, jõlguti, vahiti, vedeleti. Vaat nii asutati 1990. Lõpus investeerimisühinguid. Tõsi, chillimine ei olnud päris nende vaba valik. Kuna paljud tulid Hansapangast, siis oli neil teatud ajavältel keelatud teha Hansapangaga samas sektoris teatud asju. Ehkki Lõhmus oli innukale reporterile lubanud, et ei ole põhjust hakata olemasolevaga konkureerima. Teati juba vanas Babylonias, et raha, nagu ka jumalaid, on üks. Ning kõik, kes sellega tegelevad, on rohkem või vähem, aga alati rohkem üksteise konkurendid. Meil oli Hansapangaga kokku lepitud, et me ei hakka sealt inimesi üle meelitama, mäletab Rain Tamm. Samas andsime aga teada, et ootame kõiki huviga. Ja mulle tundub, et ta naeratab kergelt. Sest väga palju muud polnud toona vaja öeldagi. Inimesed hakkasid tasapisi ära tulema, ära tilkuma Hansapangast, mis oli rootslaste käel muutunud asutuseks, kus sulle antakse kuldsed käerauad ja lüüakse nuga selga, nagu Lõhmus ütleb. Teisel pool lauda istus tookord ka Erki Raasuke, kelle ilme reetis harva seda, mis tema sisemuses toimus, nagu enamikul pankuritel. Ning seda isegi siis, kui tema äsjased kolleegid ja rohkemgi veel head sõbrad korraga teisel pool lauda istusid. Ning talle lubasid, et ei Erki, me ei võta sinu inimesi, me ei kutsu kedagi, me ei pane nende ette lauanurgale väikest rahapakikest ega aja kedagi varahommikul üles telefonikõnega, kus telefoni sosistatakse kolm salapärast tähte, L, H ja V, ning siis toru ära pannakse. Me ei tee mitte midagi sellist. Me ütleme ainult, et ootame kõiki huviga, aga see on tõesti kõik. See on ainuke lause ja viimane piir, ausõna. Nii nad ütlesid ja nii nad ka käitusid. Kuid Raasuke teadis juba seal samas laua taga istudes, et sellest piisab. Nagu inimestel nii on ka institutsioonidel hing või midagi, nähtamatu miski, mis on ennast laiali laotanud koridorides ja boksides, mis võtab su endaga kaasa juba uksest sisseastumise järel ning mis määrab ära kogu su järgmise päeva. Kui kiiresti sa kõnnid, kuidas sa räägid, millest sa räägid, kuidas sa mõtled. See on miski, mis ei ole ainult sinuga, vaid silmanurgast kolleegi jälgides tead sa, et ka tema on sinuga samas ringis, liigub sama kiiresti kui sina ja mõtleb enam vähem samad asjade peale, mille peale sinagi. See kõik ei ole sõnastatav, see peitub pisikestes pool nähtamatutes detailides ja ometi on see olemas. Ning ilma selleta pole midagi. Ja tekitada pole seda võimalik, see kas on või seda ei ole. Meeleheitlikult korraldavad ettevõtted ühiste väärtuste päevi, kõneõhtuid, koolitusi ja kollektiivseid väljasõite kuhugi saarele, ürgmetsa või rabasse, mis on olenevalt kriisi sügavusest kas lautteega, sellisel juhul soovitakse leevendada kollektiivi sees pesitsevaid pingeid, pakub lõõgastust, õhtul kindlasti kakao ja lõkke, ning kerget ära olemist poolmetsik ja laugastega, mis sunnib tähelepanelikkusele. Kollektiiv töötab pealt näha hästi, aga puudub vastastikune usaldus. või kinni kasvanud ja äsja valminud pohladega. Kõigil on üksteises siiber, neil antakse võimalus pihustuda hetkeks laiali, et õhtul taas kokku koguneda ja kuulata ülemuse pingutatud huumorist kantud moraliseerivat loengut. Ettevõtted laovad oma kodulehed täis missiooni, visiooni ja eesmärkide kirjeldusi, lootes sügaval sisimas, et seda kõike loevad ka oma töötajad, kuid nad ei tee seda kunagi. Nagu nad ei vaata kunagi ka meiliga laiali saadetud ja smailidega fotosid viimastest suvepäevadest. Palgatakse kommunikatsiooni ja personalijuhid, lubatakse austada erinevuse ja toetada arengut, pakutakse motivatsioonipakette, hommikustel koosolekutel joonistatakse tahvlitele kriuksuvate markeritega väärtusahelaid ja strateegiaid ning naistepäeval üllatatakse kõiki prouasid kemikaalidega ülekallatud punaste kerberatega ning mõne idiootliku mänguga, mida saadab kõrvulukustav vaikus ja mis lahustab ruumis viimase mälestuse sellest, et siingi oli kunagi midagi enamat. Umbes sinnapoole võis toona liikuda Hansapanga sisekliima ja Erki Raasuke teadis seda. Rootslaste sisseratsutamine oli löönud ukse lahti Stockholmist sisse voolavale lisakapitalile, kuid ühtlasi oli hakanud selle ukse vahelt välja libisema see, mida kunagi oleks võinud nimetada Hansapanga, no well, hingeks. Ja mis siis? Siin on nüüd lihtsalt üks teine hing. Võis Raasuke tol hetkel mõelda, kui teisel pool lauda istuv hea sõber tema poole kummardus ja ütles. Ei, me ei osta kedagi üle. Me ainult ütleme, et Iti Marduk Balatu ja teised tema perekonnaliikmed on siin samas kvartali kaugusel ja ootavad avatud südamega kõiki, kes tulevad. Rabamatkale minema ei pea ja missiooni ila keegi ei aja. Jeesus, kuidas me saaksimegi seda teha, kui me isegi ei tea veel, mis asi see on, mida me teeme. Aga me teeme. Ja teisel pool lauda nõjatuti tagasi ning Raasuke teadis, et enne veel kui personalijuht jõuab laiali saata üleskutse saata fotosid viimasest jõulupühast, patsutab mõni kollektiivi liige juba oma A4 pakki servi ühtlaseks, tõuseb, nööbib kinni pintsaku alumise ja ülemise nööbi ning lahkub. Ma ei tea, kas need lahkujad, kes tahtsid liituda LHV-ga, mille asutajad kusagil tuhandete kilomeetrite kaugusel pargis kohvil ürpisid või Nepaalis helikopterilt suuskadega lumme hüppasid, teadsid, millega nad täpselt liituvad. Ma ei usu seda, sest kuigi lund langes, siis varsti see sulas. Aga ka veel 1999. aasta kevadel ei olnud päriselt selge, mida tegema hakatakse, teistmoodi kui seni. Võib kõlada nii seksiõpiku kui ka juurvilja menüü pealkirjana. Aga päris kindlasti ei ole see kõige vettpidavam motto ühele investeerimisühingule. Kuidas võiski see välja näha? Paluda enda kätte mõne rikka eraisiku säästud ja lubada talle, et need summad investeeritakse teistmoodi kui seni ning sulgeda siis enda järeluks. Võimalik, et ühel hetkel hakkas isegi mööda maailma laiali pillutatud ja nüüd koju tagasi pöördunud finantsgeeniuste jalg peaaegu märkamatult laua all värisema, nagu lööks ta käima väikest sääreväristajat. Astusime kindluse seinte vahelt välja, ütleb lõhmus, ja avastasime, et maailm on õel. Ta ei täpsusta, mida see tähendab, kuid võib aimata. Alles äsja olid nad peaaegu kõik olnud Hansapangad Citadelis, turvatud ja varjatud. Kuid sealt lahkudes sai neile kiiresti selgeks, et alustada tuleb ikkagi nullist. Või kas isegi nullist. 30 milkut oli investeerimisühingu alla pandud ja siiani oli see tootnud ainult ühtlast ei miskit. Iti Marduk Balatu võis hakata muret tundma. Millalgi 1999. aastal hakkasid asjad siiski liikuma. Võimalik, et see oli näiteks juuni alguses, mil kuu aega ilma valitsenud jahedus ootamatuks soojuseks pöördus ja nõnda visalt kuu aega püsis. Aga võibolla juhtus see kõik ka varem. Millalgi nüüd asutati igatahes LHV varahaldus ja finantsportaal LHV Direct. Veri löödi käima, tahtmised hakkasid liikuma ja seni suuresti üksnes paberil eksisteerinud institutsioonile puhuti sisse hing. Nagu Babylonias prooviti hinge sisse puhuda savikujudele. Tööjaotus kujunes lihtsalt. Eeldigitaalsel ajastul kuidagi teateid vahetades lepiti kokku, et esialgu las igaüks proovib seda, mida ta varemgi teinud oli. Viisemanile pidi jääma varahaldus. Tamm ja Leppmets liikusid corporate finance peale ning Haaveli ülesandeks oleks pidanud jääma maakleri tegevus. Lõhmusele jäi analüüsi pool. Aga ta ei kirjutanud mitte kunagi mitte ühtegi analüüsi, ütleb Viisemann. ja mulle tundub, et nüüd muigab tema kergelt. Lõhmus oli selleks ajaks Eestisse tagasi tulnud, tõsi, mitte niivõrd Eesti kuuli ärikliima, vaid laste pärast. Meie kõigi pered olid Eestis, ütleb ta, ja Eestis oli mõtlemine suletum ja me ei olnud niivõrd rahvusvahelised kui Läti ja Leedu. Nad ei kujutanud ette oma tuleviku väljas pool Eestit, vähemalt mitte siis, vähemalt mitte esialgu. Ent öeldes, et asjad hakkasid siiski liikuma, ei maksa silme ette manada hiiglaslikku pilvelõhkujat, mille ülemisel korrusel asub rahaga täidetud mullivann pluss 7 oma peade peal õlut ette kandvat käebust. Pigem sulgege silmad ning kujutlege suurte hallide ja ilmetute korrusmajadega ääristatud tänavat, mille keskel asub suur plekist ja kivist kuut, mida kutsutakse hellitlevalt garaažiks, et anda talle mingigi iseloomi eripära. Just siin, keset Mustamäe tuimust hakkasid tööle finantsmaailma ässad, rahauniversumi prohvetid LHV Directist. Andres Viisemann keeldus sellesse akadeemia tee proletariaadi paradiisi sisse astumast. Tema viis oma osakonna otse südalinna, Nooblile Roosikrantsi tänavale. See võib tunduda pealt näha tühine vahe, mis seal siis ikka, üks panga osakond on ühes ruumis, teine teises, ent need ruumid ei olnud lihtsalt ruumid. Vaid need olid ka peeglid. Akadeemia tee garaaži sulgesid ennast need, kes kantsid või vähemalt oleksid tahtnud kanda, päevasel ajal lühkareid ja plätusid ning otsisid võimalust turgudel veidi hullu panna. Nad olid midagi korilaste ja jahimeeste sarnast, kes lähevad igal hommikul välja, olemata kindlad millega või kas üldse nad õhtul tagasi tulevad. Roosikrantsi tänaval defineeriti ennast pigem põlluharijatena. Nendena, kes valmistavad aastaid pinda ette, kobestavad ja väetavad, nõnda, et miski ei tuleks nende jaoks üllatusena. Välja arvatud muidugi vihm, mis ainsana ei sõltu nende plaanidest. Ja nii vaatavad nad murelikult peaaegu, et kõrge maja akendest taeva poole, samas kui kaugel Mustamäel polegi aknaid, on vaid suur uks, hunnik raha ja palju adrenaliini. Ent adrenaliin on nagu küüslauk, kui seda kuhugi panna pole, siis parem mitte kuhugi panna. LHV Direct oli alustanud jaeturule suunatud kauplemisportaalina ja jätkas sellisena veel aastaid, olles LHV Directi selgroog, üdi ja DNA. Ilmselt on igal inimesel soov oma finantsheaolu parandamiseks. Tutvustasid nad ennast ise, pakkudes klientidele enda sõnul õppimist, väärtuslikku informatsiooni ja reaalset tehingute tegemist. Juba oligi portaal käima lükatud, juba tegid kasutajad, näiteks Alvar või Sven, sinna esimesi sissekandeid ning jah, juba ka tülitseti. Näiteks kurdab Sven, miks küll kasutaja nimega Kristjan võtab endale vabaduse ühispanka sõimata, kui nad nogi aktsiaid ei osta. Juba siiski miski toimus, juba miski liikus. Jagati lahkeid lubadusi vahendada soovitus investeeringute kohta, soovides vastutasuks peaaegu ei miskit, kõigest konto avamist, mille jaoks oli vaja ainult leping kahes eksemplaris välja printida, tömbi otsaga pastakaga allkirjastada ja koos passist tehtud uduse koopiaga Roosikrantsi tänavale saata, kust peatselt saadeti vastu salasõna, muidugi tähitud postiga. Ja kui kliendil puudus näiteks printer, siis lubati lepingud ise välja printida, mis kõlas veel paremini kui loto võit. Kuid see DNA oli kahjumlik DNA. See tegi miinust, mäletab Rain Tamm. Sinna tuli kogu aeg investeerida, järjest juurde panna. Raha ei voolanud mitte sisse, vaid liikus välja. Ja kui palju end ka iga inimese finantsheaolu parandamisele ei pühendatud, ei paranenud nende enda heaolu. Midagi tuli teha, midagi veel. Varahaldus oli hakanud juba tasakesi midagi sisse tooma, kuid akadeemia tee garaažist ei tulnud endiselt midagi peale elevil hüüete, mis ainult tämbri poolest erinesid seal samas kõrval asuva õunakese lasta ja õuelt kostvatest helidest. Ent siis tõesti hakkas juhtuma. Millalgi 1999. aasta septembri keskpaigas ütleb Heiti Kender ajakirjanikule, et on koos vanema venna Kauriga tulnud tõepoolest Eestisse tagasi, Rain Lõhmuse kutsel. Meestel on käsil täiesti uus projekt, mida asjaosalised ise veel avalikustada ei taha, jäävad kõik meeldivalt salapäraseks, pakkudes ainsa selgitusena välja lause. Kui on keegi, kes tahab midagi teha, siis me anname temale vahendid, millega seda teha. See kõlab umbes sama konkreetselt nagu asjade tegemine teistmoodi kui seni, ent avalikkuse ees tehakse veel mitu jänesehaaki. Oleme müstiline impordi-ekspordi firma, öeldakse teisele ajalehele. Me vahendame geenitehnoloogiat, väidab lõhmus ja lisab. Võid kirjutada, et firma vahendab elusorganeid. Kui ajakirjanik saabub akadeemia teeb pseudokontorisse LHV Directi maksa ja neeru äri uurima, pakub Kaur Kender talle automaatselt suletava värava taga hoovis suitsu ning palub nende täpset asukohta mitte reeta, sest siin liigub igasugu pätte ja vargaid. Kontori ees asuvalt murulapikeselt avaneb vaade hallidest tellistest korrusmajadele ja nende taga kõrguvale triibulisele korstnale. Hoov ise on aga täis nõukogude aegset kilakola, mis lageda taeval kiiresti roostetab. Selle kõige keskel kiiskavad Ferrari, lõhmus, Mercedes, Kaur Kender, ja Chrysler, Heiti Kender. Valvur hoiab neil pingsalt silma peal, lisab ajakirjanik, ning lahkub peatselt nõutult, sest pilguheitu saladusse ei pakutud. Mida tehakse? Mis on teoksil? Raske on prospektide, pressikonverentside, turundusstrateegiate ja kommunikatsioonijuhtide ajastul ette kujutada, et vaevalt paarkümmend aastat tagasi või suure investeeringu eelõhtul ajad ajakirjanikele suvalist kelbast ja rajad oma kontori äärelinna prügimäe kõrvale, kuhu jõudmiseks oli mugavaim viis troll. Ainus, mis akadeemia tee garaaži tänapäeval ettevõtte kontoritega ühendab, on arhitektuuriline isikupäratus. Ent kui nüüdsed pangad tahavad tumedate kardinate, standardse mööbli ja hääletult sulguvate ustega väljendada pragmaatilist korda ja igavat tõde, siis LHV Directi trashi lembuses oli subjektiivsust, fantaasiaid ja unistusi. See pole päris pank, seda ei saa siin teha, oli lõhmus Roosikrantsi tänaval Viisemannil öelnud ja kihutanud Ferrariga oma Mustamäe Eldoradosse, kortermajade vahele pigistatud isikliku paradiisi, mille kohal asuvas fotostuudios toimusid peod, mis olid LHV Directi tegevuses peaaegu sama olulised, kui töötajatele ostetud uued 466 megahertsised arvutid, mille eest maksti tavainimese 3 kuu palk. See kontor oli tõesti teistmoodi. Merevaate asemel vaade vastu tumedat kiviseina ja kontoris kõlava klassikalise muusika asemel aegajalt kostvad tumedad mütsud, kui keegi Vaaria või Daniuska kõrval asuval lapikesel oma vaibast viimaseid kübemeid välja kloppis. Samal ajal kui rootslased mõne kilomeetri kaugusel Hansapangas uusi küpsise sorte juurutasid ja tasapisi jämed otsa Stockholmi poole sikutasid, tõmmati siin suitsu, tantsiti hommikuni ning mõeldi välja osta.ee. Vaevalt mõni päev pärast seda, kui Rain Lõhmus oli lubanud avalikkusele senisest usinamalt tegeleda kopsude vahendamisega, riputeti internetti proovi kasutamiseks üles miski, mida viimastel kuudel oli akadeemia teel ühiselt välja mõeldud. Oksjonikeskkond osta.ee. Hästi tehtud ja mugav, ütles üks konkurent. Kindlasti on tal turgu, leidis teine. Kuid mahtusid piirab Eesti väiksus. See võis isegi õige olla. Päris alguses tegid osta.ee-le käivet nende asutajad ise. Nii riputas näiteks Lõhmus ühel päeval üles fotod oma tuttu uuest videokaamerast ja müüs selle loetud päevadega maha. Saadud raha eest ta kostis arvuti ja kinkis selle väikesele Tsolgo koolile Võrumaal. Ent see kõik möödus. Asi sai hoo sisse ja kestab siieni. Kuid küsimus ei ole siin isegi niivõrd selles, mis asi osta.ee oli ja on. Küsimus on selles, kuhu LHV oma pilgu pööras. Ta pööras pilgu tundmatusse. Investeerimiskliima poolest olid teistsugused ajad, mäletab Rain Tamm. Ja selles ei pruugi kahelda. 1999. aastal oli Tallinna börsi käive võrreldes üleeelmisega vähenenud 5 korda ja tiksus aasta lõpuks täis hädised 280 miljonit krooni, mille eest praegu saaks osta Neimari parema nibu ning mille Metallica teenib 4 kontserdiga. Keskmine palk oli nõks üle 4000 krooni, natuke alla 300 euro. Ja kui tahtsid selle eest osta aktsiaid, siis võisid valida säärast ettevõtete nagu Optiva Panga, Estiko ja Clementi aktsiate vahel. Aasta keskpaigas olid lootuse kaotanud väikeinvestorid hakanud börsilt massiliselt lahkuma, sest nagu öeldakse, investeerides maksab ainult tulevik ja nothing else matters. Aga millist tulevikku loota ettevõtetest, mis toodavad jõuluvana pildiga kilekotte või puidust 3 jalaga taburette? Ometi börs elas ja jätkas. Investeeriti edasi, kõik otsisid mingid avausi, kuid tasapisi oli 1990. hakanud lõppema. Püssisuits hajus ning mänguväljakule tulid suured poisid välismaalt, kes hakkasid kõva häälega rääkima pensionitest ja suvila ostmiseks mõeldud perelaenudest. See ei olnud LHV. Isegi kui investeerimisühingul polnud erilist aimu, mis see on, mida nad tegema hakkavad, teadsid nad üpris täpselt, mis on see, mida nad ei hakka tegema. Nad ei hakka tegema midagi, mis igal juhul töötab. Nad ei hakka minema kindla peale. Nad ei hakka tulema kella 8 tööle, nad ei hakka lahkuma kell 5. Nad ei hakka mängima väikeste panustega ja nad ei hakka saatma kolleegidele ringkirju küsimusega, kelle kord oli kasta koridoris monsterat. Seda võivad teha teised. Seda teevadki teised. Kui mitte veel nüüd, siis mõne aasta pärast kindlasti. Aga nemad mitte. Nemad on LHV. 1990. lapsed. Nemad ei hakka issi käsu järgi Moskvitsi tagaistmelt tikke pikkuse järjekorda panema. Nemad võtavad ühe käega roolist ja hüppavad kahe jalaga pedaalidele. Nad teevad ise. Nad otsustavad ise. Ja see, kuhu 1999. aastal kõik kahe jalaga hüppasid, oli internet. Web.com. See oli see tundmatu maailm, uus universum, kuhu lendamiseks piisas väikesest lauakesest ja sellel huugavast 466 megahertsist, ning kus kõik võis olla võimalik. Itti Marduk Balatu ja tema kolleegid ei tahtnud kuuldagi sellest, mida neil aegajalt külas käiv Viiseman, mina sinna sagele ei sattunud, ütleb ta lakooniliselt kõneles. Strateegiad, pikaajaline plaan, läbimõeldus. See tundus nende jaoks igav. Lahja. Sama seksikas kui margikogujate suvepäevad. Oma varahalduses palun. Roosikrantsi tänava puduaaris võite nii mõelda, aga mitte siin, mitte rauakolu keskel, kus su silmi pimestab Ferrari esitiivalt peegelduv päike ja sinu tulevane edu. Võib öelda, et osta.ee asutamine, millest LHV Directile kuulus küll ainult pool, oli esimene kord, mille LHV käitus nii, nagu temalt järgmistel aastatel oodati. Ja praegugi kõige rohkem oodatakse. Ootamatult. Isepäiselt. Erinevalt. Kuid see ei jäänud ainsaks korraks. Juba paari kuu pärast rebestas kohaliku ärimaailma tolmuva tõhku järjekordne uudis. LHV Direct oli teinud uue investeeringu, aga ei. See ei olnud mõni kohalik tööstusettevõtte või metsaveofirma Finantsmaa Sool. LHV ostis ära kristlike kaksikvendade asutatud telekanali. Kanal oli laineid löönud selliste sarjadega nagu Naise ja Room ja Looduse kuldraamat ning saadetega Kilpkon Kipsi ja Uus Viis. Juba oli tehtud ka plaanid luua lastelaulude konkurss Uus Viisike. Kuid rahapuudus ja hiiglaslik kahjum kriipsutasid need plaanid maha. Miks täpselt Harvardi haridusega Itti Marduk Balatu ja tema kompanjonid ühispangalt just Kilpkon Kipsi aktsiad ostsid, on mõistatus. Veel samal ostunädalal teatas kohalik pulvarileht poolte töötajate koondamisest ning saadete rooli võim ja ausalt palun katkestamisest. Samas kui ajakirjaniku ette sattunud habemega ametnik teatab, et tema koristab ja viskab laibad välja ning tõmbab pärast ennast ise ka oksa. LHV meestel nii halb tuju ei olnud. Praegu sõidab ta Mersu Jeepiga ja kiidab, et on esindus Ferraril terve Euroopa läbi sõitnud. Kirjutab loetud päevad enne operetti saatele kriipsu peale tõmbamist see sama pulvarileht Rain Lõhmusest. Lõhmus uurivad, kuidas TV1 üles turgutada ja kasulikult edasi müüa, kuid selle kõrval harrastab ta fotograafiat, purjelauaga sõitmist ning alternatiivseid kultuuriilminguid. Umbes sellest taktis LHV esimene tegutsemisaasta lõppebki. Foorumis küsib enne jõule keegi Alvar nõutult, kas keegi on Eesti aktsiate kohta peeta kordajat arvutanud. Siis kustutab temagi tuled ning pimedus matab kogu 1999. aasta, LHV esimesed kuud ja koos nendega ka Babylonia kuningriigi enda alla. Midagi oli just kui alanud, aga mis? Mõni päev hiljem valitakse Eesti aasta hitiks laul, mille sõnad teatavad bravuurikalt. I am raving, you see, I am raving, all night long. And I can't go wrong, can't you see, I am raving. Oh, nee, nee, 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 nee.